σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Ήλισο, ήλισο. Να σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάθε κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο τέλει και να βγαίνει μαζί του τα βράδια. Να έχει χαδία, να έχει χαδία. Καθένας γνωρίζει όσο τέλει πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πώς τον λένε, πώς τον λένε το ποταμό. Ήλισο, ήλισο. Να σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χορό. Να σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας». Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Ρεμπούτσικα είναι στην μουσική επιμέλεια, ο Πέτρος Δίπλας
και δίπλα στο δίπλα ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Δίπλα στο δίπλα όπως πάντα εγώ. Σήμερα, Πέτρο, θα επισκεφθούμε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Με ένα κοινό σημείο με τη χώρα που πήγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε πάει σε μια χώρα που παίρνει ο σημερινός από μέσα, στην Αφρική, στην Κένια. Σωστά. Τώρα θα πάμε στη χώρα που πήρε και το όνομά της από τον Ισημερινό, γιατί είναι στον Ισημερινό το Ισημερινό.
Θα πάμε στη δημοκρατία του Ισημερινού και θα μιλήσουμε με έναν γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, ο οποίος έχει πάει τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη χώρα, αλλά και με δύο επιχειρηματίες της χώρας αυτής.
Ο ένας πρώτη γενιά και ο δεύτερος δεύτερη γενιά Έλληνας.
Ακριβώς.
Να πούμε ότι είναι περίπου 60-70 οι Έλληνες που ζουν στο Εκουαδόρ, στον Ισημερινό.
Όσοι δηλαδή και στην Κένια, Πέτρο.
Όσοι περίπου και στην Κένια, ναι, ναι, ναι. Όπως περίπου και στην Κένια.
Αλλά είμαστε παντού που λέμε.
Και μάλιστα, όπως σου έλεγα προηγουμένως, ότι δεν στέλνουμε γιατρούς μόνο σε όλο τον κόσμο, στέλνουμε και δημοσιογράφους. Ο Τάκης ο Μίχας τώρα είναι 3 χρόνια στον Ισημερινό.
Ναι, ναι, ο Τάκης αφού έχει κάνει και ένα tour ανά τον κόσμο, Ασία, και μετά κατέληξε στον Ισημερινό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι, θα μας τα πει και ο ίδιος. Να πούμε όμως λίγα λόγια για τον Ισημερινό, μια χώρα η οποία έχει πληθυσμό γύρω στα 17 εκατομμύρια.
Είναι σχεδόν διπλή από την Ελλάδα, όπως είναι και η έκτασή της.
Ναι.
280.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Να πούμε επίσης ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας είναι πάνω από 100 δις δολάρια, είναι γύρω στα 103 δις δολάρια, ήταν το 17, δεν έχουμε στοιχεία για το 18. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι γύρω στις 6.000, πάνω από 6.000 δολάρια.
Το 1/3 από την Ελλάδα περίπου.
Περίπου, ας πούμε το 1/3 σε σχέση με την Ελλάδα.
Αλλά όμως έχουν πολύ χαμηλότερο χρέος. σε ναι. σχέση με το ΑΕΠ τους.
Αλλά όπως φαντάζομαι θα μας τα πει και ο Τάκης, η ιστορία του χρέους και του ησημερινού είναι ιδιάζουσα.
Ναι, να πούμε μόνο μερικά πράγματα για το Εκουαδόρ. Καταρχήν, ανήκω στο Εκουαδόρ τα νησιά Γκαλάπαγκος. Εκεί που ο Δαρβίνος είπε για την εξέλιξη των ειδών, τα οποία ίσως είναι πολύ πιο γνωστά και από την ίδια τη χώρα.
Σωστά.
Το κλίμα είναι επίσης ένα άλλο κοινό σημείο, ένα άλλο κοινό που έχουν γνώρισμα με την γένεια είναι ότι ενώ βρίσκονται στον ησημερινό, όλοι νομίζουν ότι είναι ζούγκλες, ότι είναι υγρασία, ότι είναι ανυπόφορες συνθήκες να ζει κανένας με τόσο ζέστη. Όμως ζουν όλοι σε υψόμετρο. Να φανταστείς ότι η πρωτεύουσα το Κίτο είναι σε 2.800 μέτρα, κοντά 3.000
μέτρα.
Και όπως και το Ναϊρόμπι ήταν στα 1.800 μέτρα, έτσι οι συνθήκες είναι λίγο πολύ σαν να είσαι άνοιξη προς καλοκαίρι στην Ελλάδα μόνιμα όλο το χρόνο.
Ναι, να πούμε επίσης ότι το κύριο προϊόν του ησημερινού, αυτό που εξάγει εξάλλου, είναι το πετρέλαιο. 7 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια σε εξαγωγές πετρελαίου κάνει, είναι περίπου το 37%, 36-37% των συνολικών εξαγωγών είναι από πετρέλαιο, αλλά επίσης έχει μία ισχυρή βιομηχανία σε ψάρια, πάνω από 3 δις.
Και μην ξεχάσουμε τις μπανάνες, που είναι η πρώτη εξαγωγός χώρα μπανανών στον κόσμο.
Σήμερα το πρωί μάλιστα έφαγα μία μπανάνα ησημερινού, Τάκη. Τάκη λέω, Πέτρο, συγγνώμη.
Με τον Τάκη θα μιλήσουμε,
ναι, σε λίγο. Αλλά ασφαλώς είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Έχει πολλές ιστορίες να μας πει. Η πιο γνωστή ιστορία για τον ησημερινό είναι αυτή η ιστορία με τον Julian.
Με τον Julian Assange, που η πρεσβεία του έδωσε άσυλο στη Μεγάλη Βρετανία, η πρεσβεία του ησημερινού.
Είναι ο άνθρωπος τον οποίον...
Τα Wikileaks.
Ακριβώς, τον οποίον επιζητούν, αναζητούν, όπως θες πες το, διάφορες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Σουηδία νομίζω.
Και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό είναι ότι το νόμισμα του ησημερινού δεν έχει δικό του νόμισμα. Από το 2000 αποφάσισε να έχει το δολάριο.
Υιοθέτησε το δολάριο.
Το, ναι. Αμερικάνικο.
Το αμερικάνικο.
Γιατί
δολάριο.
Είχε δικό του νόμισμα, αλλά τον ένα χρόνο υποτιμήθηκε 70%, μέσα σε μια εβδομάδα τον επόμενο χρόνο 20%, και είπαν η κυβέρνηση και ο πρόεδρος, είπε, μα δεν έχει κατάσταση αυτή. Όποιος θέλει θα μας δείχνει το νόμισμα. Υιοθέτησαν το δολάριο και από τότε. Είναι σταθερό. Δύσκολο μένει νόμισμα, αλλά τουλάχιστον έχουν την ησυχία τους.
Από αυτή την άποψη, ναι, υπάρχουν συν και πλην πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Φαντάζομαι ότι ο Τάκης θα μας τα πει, όπως θα μας μιλήσει και για τους Αμερικανούς συνταξιούχους, οι οποίοι πηγαίνουν να μείνουν στο ησημερινό, να περάσουν τα γυρατιά τους εκεί. Αλλά νομίζω, Πέτρο, καλύτερα να προσπαθήσουμε να πάμε στον ησημερινό για να μιλήσουμε με τον Τάκη Μίχα.
Que pudieron tener un flautín mientras en la esquina transparente luce hermosa vidriera un gran carrusel hay una carita que muy triste dice quizás algún día te acuerdes de mí hay una carita que muy triste dice Quizás algún día te acuerdes de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Porque nací sin hogar. Seguiré peregrinando y así tendré que rodar. Navidad del niño, ilusión primera. los que pudieron tener un flautín, mientras en la esquina transparente luce hermosa vidriera, un gran carrusel. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día te acuerdes de mí. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día te acuerdes de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rodar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rodar.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας και όπως προαναγγείλαμε έχουμε πάει ήδη στον Ισημερινό, όπου και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα πολύ αγαπητό φίλο, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Τάκη Μίχα. Τάκη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα και από μένα, Τάκη.
Καλησπέρα.
Και είσαι στη Σικουένκα.
Καλημέρα.
Στη Σικουένκα, έτσι, όχι στο Κίτο.
Όχι στην Κουένκα, στην Κουένκα των Άντεων, τη Άντης του Ισημερινού, σε υψόμετρο 3.000 μέτρα.
Αν και δεν είσαι από την Κεφαλονιά, πώς αποφάσισε ένας Έλληνας συγγραφέας, δημοσιογράφος, να πάει και να μείνει στη Σικουένκα?
Κοίταξε, μετά έχω ταξιδέψει σε διάφορες χώρες του τρίτου κόσμου. Καλά, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, περίπου. Και ένα από τα μέρη που ήθελα να πάω ήταν η Λατινική Αμερική, για να μάθω τα Ισπανικά, και επίσης με ενδιαφέρει η πολιτική εδώ. Επέλεξα την Κουένκα γιατί η Κουένκα είναι πραγματικά ένα διαμάντι του ισπανικού πολιτισμού πάνω στις Άνδης. Δημιουργήθηκε το 1500, ας πούμε, 1600 εκεί γύρω. Οι άνθρωποι είναι καταγωγής ηθαγενής και είναι πολύ ίσχυοι και μετριοπαθείς και όλα τα γνωστά. Και είναι ένα μέρος που πραγματικά μπορείς να συγκεντρωθείς, να γράψεις, να μάθεις τη γλώσσα, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Είναι σε μεγάλο υψόμετρο, υπάρχει μια έλλειψη οξυγόνου. Απ' την άλλη, η ζωή είναι πολύ διαφορετική. Να φανταστείτε, δεν υπάρχουν εδώ. Όλες οι μέρες αρχίζουν στις 6 το πρωί και η νύχτα έρχεται στις 6 το βράδυ.
Σταθερό, κάθε μέρα ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος την ίδια ώρα.
Την ίδια ώρα. Επίσης έχουμε μόνο δύο σεζόν, το φθινόπωρο και την άνοιξη, δεν υπάρχει χειμώνας και καλοκαίρι, που σημαίνει είναι μια πολύ ευχάριστη θερμοκρασία. Και γενικώς μου αρέσει το περιβάλλον, δηλαδή το περιβάλλον σου επιτρέπει να κάτσεις, να ασχοληθείς, να διαβάσεις, να γράψεις, όλα αυτά τα πράγματα.
Η έλλειψη οξυγόνου δεν σε επηρεάζει καθόλου στο γράψιμο?
Όχι, η έλλειψη οξυγόνου επηρεάζει ορισμένους ανθρώπους, δεν επηρεάζει άλλους και δεν έχει καμία σχέση με τη φυσική κατάσταση, η ηλικία κτλ. Μπορεί ένας υγιέστατος άνθρωπος, αθλούμενος κτλ. Να πάθει πρόβλημα με την έλλειψη οξυγόνου και κάποιος άλλος που δεν είναι τόσο υγιής να μην έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν ξεκαθαριστεί, δεν είναι σαφείς οι λόγοι. Φυσικά αισθάνεσαι λίγο πιο πολύ κουρασμένος, αλλά συνήθως το σώμα και τα πνευμόνια
προσαρμόζονται. Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Τάκη, για πες μας λίγα λόγια για την ζωή, την καθημερινή ζωή στην πόλη που ζεις. Πώς είναι από πλευράς διαβίωσης γενικότερα? Δώσ' μας μια εικόνα.
Είναι, θα έλεγα, σχετικά ασκητική η ζωή εδώ πέρα. Κοίταξε, εγώ σηκώνομαι το πρωί, πηγαίνω, πίνω τον καφέ μου σε ένα κτίριο του 16ου αιώνα, μετά πηγαίνω στη βιβλιοθήκη όπου κάθομαι και εργάζομαι, κάνω διάφορα θέματα, επισκέπτομαι τη φύση πολύ συχνά, γιατί η φύση των Άνδεων είναι κάτι το εξαιρετικό, η λίμνη, τα βουνά, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια η ζωή το βράδυ, γύρω πολύ τελειώνει στις 7 η ώρα το βράδυ, 7-8 η ώρα το βράδυ, ο κόσμος έχει πάει σπίτια του. Γενικώς είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ζωή, ας πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά είναι μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι μαγικό. Δηλαδή αυτές οι πόλεις του 16ου αιώνα, οι ισπανικές πάνω στα βουνά, η αρχιτεκτονική, είναι πραγματικά, σου φτιάχνει το κέφι κάθε πρωί, ας πούμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Και η πόλη περιβάλλεται από 4 ποταμούς, που είναι και αυτό είναι πολύ ευχάριστο πράγμα. Τώρα ο κόσμος γενικώς οικονομικά υπάρχει ένα σφίξιμο τώρα και το σημερινός προσέφυγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Πότε έγινε αυτό, Τάκη?
Αυτό έγινε πριν από 2-3 μήνες. Και τώρα υπογράψαν τη συμφωνία, αν και τους όρους της συμφωνίας δεν τους γνωρίζουμε. Το Εκουαδόρ έχει ένα χρέος το οποίο εδώ θεωρείται τεράστιο. Στην Ελλάδα βέβαια θεωρείται τίποτα, δηλαδή το χρέος του Εκουαδόρ είναι το 50% του ΑΕΠ.
Α, έφτασε το 50%,
το δημόσιο χρέος λες.
Το δημόσιο χρέος, ναι, εννοείται το εξωτερικό χρέος.
Α, το εξωτερικό. Που είναι και δημόσιο φαντάζομαι, έτσι, ή συμπεριλαμβάνει και επιχειρήσεις.
Ναι, όχι, είναι το δημόσιο χρέος, ας πούμε, έχει φτάσει το τέτοιο. Τα ελλείμματα τα οποία έπρεπε να καλύψουν με το δάνειο είχαν φτάσει το 4, μεταξύ 4 και 5%. Όλα. Ναι, γιατί κοίταξε τι γινόταν. Μέχρι πρόσφατα είχαμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, η οποία βασίστηκε πάρα πολύ στις υψηλές τιμές του πετρελαίου που κυριαρχούσαν την προηγούμενη δεκαετία και τον πρώτο υλών. Οπότε έκανε μεγάλα έξοδα σε κοινωνικά προγράμματα, γιατί είχαν τα λεφτά, αλλά πέσανε οι τιμές και συνεχίσαν να διατηρούν υψηλές τις κρατικές δαπάνες. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα τώρα.
Πάντως ακούγεται σχετικά εύκολο να το διαχειριστεί κανένας. Καμία σχέση με τα προβλήματα που είχαμε στην Ελλάδα, που έχουμε κιόλας.
Κοίταξε, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινό με την Ελλάδα, ότι και εδώ έχουν ισχυρό νόμισμα, δηλαδή έχουν δολάριο. Το δολάριο είναι το επίσημο νόμισμα της χώρας, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου τις εξαγωγές. Δηλαδή οι γειτονικές χώρες, όπως η Κολομβία, το Περού κτλ., κάνουν πάρτι με τις εξαγωγές, γιατί το νόμισμα του διολυσθένει συνέχεια. Βέβαια. Και έχουν πάρει και την.
Ναι,
πες μου.
Ναι, όχι. Βέβαια, λέω, αν είχαν το δικό τους νόμισμα, τώρα με αυτή την κρίση και με το δούνο του, θα είχαν γύρω στο 80% υποτίμηση του νομίσματος.
Θα είχαν και πιθανώς να είχαν πληθωρισμό, γιατί πριν όταν αποφασίσαν να υιοθετήσουν το δολάριο το τέλη της περασμένης δεκαετίας, το έκαναν για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, έτσι. Οπότε πιθανώς να είχαν και αυτό το πρόβλημα. Αλλά όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι η ύπαρξη του δολαρίου καθιστά το Εκουαδόρ μια σχετικά ακριβή χώρα. Σχετικά μιλάμε, έτσι.
Σε σχέση με την Ελλάδα, Τάκη, πώς είναι, αν κάνει συγκρίσεις της καθημερινότητας, των καθημερινών προϊόντων κτλ. Που αγοράζει κανείς στο σούπερ μάρκετ κτλ. Πώς είναι η ζωή, το κόστος ζωής πώς είναι συγκρινόμενο λίγο πολύ με της Ελλάδας?
Είναι φτηνότερο κατά τουλάχιστον 20% για τον απλούστατο λόγο ότι πάρα πολλά προϊόντα, όπως π.χ. το πετρέλαιο, είναι επιδοτούμενα, είναι πάμπτινα. Δηλαδή ότι η ενέργεια είναι πάμπτινη. Επίσης, ό,τι προϊόντα παράγονται στη χώρα, στο Εκουαδόρ, είναι φτηνά.
Ψάρια, ας πούμε, και μπανάνες. Ψάρια και μπανάνες, λέω.
Ψάρια, μπανάνες, λουλούδια. Γενικώς το φαγητό είναι φτηνό. Μπορείς να φας, δηλαδή στην Ελλάδα το φαγητό είναι πανάκριβο. Εδώ είναι σχετικά φθηνό. Άλλα πράγματα που είναι πιο ακριβά είναι αν θες να αγοράσεις μια ηλεκτρική κουζίνα, ένα πλυντήριο, τέτοια πράγματα, αυτά είναι πανάκριβα, έτσι, γιατί είναι εισαγόμενα.
Πες μας κάτι.
Επίσης, τα φάρμακα είναι ακριβά. Άμα είναι καλά φάρμακα, εισαγόμενα π.χ. από Γερμανία ή Αμερική, είναι πολύ ακριβά.
Ο μέσος, ο κατώτατος μισθός στην χώρα, ποιος είναι, Τάκη, εκεί πέρα?
300 δολάρια.
Το μήνα.
Το μήνα, ναι.
Ο κατώτατος μισθός είναι 300 δολάρια το μήνα. Και η κατώτατη σύνταξη?
Η κατώτατη σύνταξη πρέπει να είναι εκεί γύρω. Εκεί γύρω πρέπει να είναι. Το πρόβλημα όμως, εδώ το πρόβλημα είναι το που έχουμε τα τελευταία χρόνια, είναι η υποαπασχόληση. Δηλαδή δεν είναι η ανεργία τόσο όσο η υποαπασχόληση. Δηλαδή η έλλειψη σταθερής δουλειάς και τα λοιπά είναι περιστασιακές οι δουλειές και τα λοιπά που φτάνει γύρω στο υποαπασχόληση πρέπει να ξεπερνάει το 35-40% εκεί να είναι.
Της εργατικής δύναμης.
Είναι γενικότερο προβληματά και σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και στις ευρωπαϊκές. Αυξάνεται συνεχώς η μερική απασχόληση σε βάρος της κανονικής απασχόλησης.
Εννοείς της εργατικής δύναμης της χώρας, 35%.
Ναι.
Μάλιστα.
Είναι. Αλλά την άλλη μεριά η ανεργία είναι πολύ χαμηλή. Μάλιστα. Είναι γύρω στο 4-5%.
Πες μας, για να νοικιάσει κανείς ένα σπίτι εκεί πέρα ή να αγοράσει ένα σπίτι, πόσο περίπου θα πήγαινε, μια μέση κατάσταση ας πούμε.
Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αγορά κατοικίας, δηλαδή η τοποθεσία είναι σημαντικό γιατί υπάρχει το πρόβλημα στη Λατινική Αμερική, γενικώς υπάρχει το πρόβλημα της ανασφάλειας. Οπότε πληρώνεις ένα premium για να ζήσεις σε ασφαλής περιοχή. Επίσης οι απαιτήσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων που είναι εδώ όσον αφορά την κατοικία και το τι έχει είναι διαφορετικές από τις απαιτήσεις που είχε ένας ηθαγενής Ιλιάνος παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτό διαμορφώνει. Δηλαδή θέλει ο Ευρωπαίος θέλει το ντους, το μπάνιο, το γόριστο, όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως το νίκη, γιατί για αγορά κατοικίας δεν έχω ασχοληθεί, μπορείς να κρίσεις κάτι το οποίο είναι επιπλωμένο και τα λοιπά, ένα μικρό γράμμα μεταξύ 250 και 400 δολάρια σε αυτές τις τιμές μπορείς να κρίσεις.
Πόσα τετραγωνικά αυτό περίπου?
60 τετραγωνικά.
Αχ, τώρα μου κάνεις ερωτήσεις. Γύρω στα 50-60 τετραγωνικά.
Μάλιστα. Πες μας,
αν και περισσότερο.
Ναι, πες μας. Συγγνώμη.
Κοίταξε, εδώ έχουμε και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο είναι γενικότερο στην Αμερική, Αμερική που, Λατινική, που δεν έχει προσεχθεί. Είναι, όταν μιλάμε για μετανάστες, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα μεταναστών είναι Αμερικανοί συνταξιούχοι. Στο Μεξικό, παραδείγματος χάρη, οι Αμερικανοί συνταξιούχοι είναι το υπαρχόν ένα εθνοτική ομάδα μεταναστών.
Μάλιστα.
Και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά να ζήσουν στην Αμερική με τις συντάξεις τους.
Πάντως πιστεύω ότι τα σύνορα θα είναι ανοιχτά πάντως για αυτούς, έτσι. Δεν έχουν βάλει περιορισμούς.
Όχι. Δεν είναι καθόλου ανοιχτά. Πρέπει και αυτοί να κάνουν επίσης, να τέτοιο, για να ζήσουν. Δηλαδή, για να ζήσουν πρέπει να τεκμηριώσουν ότι έχουν ένα ποσό, ότι έχεις ένα ποσό μηνιαίο από έσοδα. Και αυτό εδώ στο Εκουαντό το ποσό αυτό είναι γύρω στα 800 δολάρια το μήνα πρέπει να έχει.
Δηλαδή σε τι αριθμό συμποσούνται αυτοί οι Αμερικανοί συνταξιούχοι μέχρι τώρα? Τι υποθέτεις?
Σε τι?
Σε τι αριθμό φτάνουν?
Πόσοι είναι?
Κοίταξε, δεν ξέρω, δεν έχω γενική εικόνα. Ξέρω στο Μεξικό είναι το υπαρχμό ένα εθνικό ομάδα. Εδώ στην Κουένκα που έχουμε... υπάρχουν γύρω στους 10.000 που μένουν μόνιμοι ξένοι. Το 8.000 είναι Αμερικάνοι.
Μάλιστα.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Υπάρχουν και Ευρωπαίοι, φαντάζομαι.
Αλλά πρόσεξε. Όχι, ελάχιστοι. Ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Αμερικάνων είναι τα έξοδα υγείας. Δηλαδή δεν έχουν λεφτά, γιατί στην Αμερική είναι πανάκριβα αυτό το κόστος υγείας. Ενώ στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει ένας δημόσιος τομέας, ο οποίος μπορεί να έχει όλα τα προβλήματα που έχει ο δημόσιος τομέας παντού στον κόσμο, αλλά τέλος πάντων τους προσφέρει μια βασική κάλυψη που δεν θα την είχαν στην Αμερική.
Ναι. Φυσικά στην Αμερική να πούμε ότι είναι το social security που λέμε, έτσι, αυτή τη σύνταξη εννοείς, αλλά οι περισσότεροι έχουν και ιδιωτικές συντάξεις, δηλαδή έχουν προγράμματα και παίρνουν επιπρόσθετα λεφτά από αλλού. Αλλά σίγουρα το κόστος υγείας, της θεραπείων κτλ. Είναι πανάκριβο. Όντως είναι πολύ δύσκολο εάν δεν έχεις.
Είναι συγκλονιστικό, ναι.
Δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση.
Ξέρεις, όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτό, γιατί έρχονται οι Αμερικάνοι εδώ πέρα και βαραίνουν συστήματα υγείας τα οποία ήδη είναι εύκαυστα και δεν έχουν πολλούς φόρους κτλ.
Τάκη, τι προβλέπεις, πώς θα μείνεις στο νησημερινό?
Δεν ξέρω, θέλω να τελειώσω, κάνω, γράφω κάτι για το ποπουλισμό που λέμε, το
λαϊκισμό
στην Ελλάδα αποκαλύπτει. Ναι, το οποίο νομίζω ότι. Γιατί η Λατινική Αμερική υπήρξε η μητέρα αυτού του πολιτικού φαινομένου.
Περόν και λοιπά, Αργεντινή. Και...
Περόν και στου σύγχρονου ηγέτε, από τον Τσάβες μέχρι τον Κορέα του Ισημερινού κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό φαινόμενο.
Να κάνεις πρώτα για το ποπουλισμό της Λατινικής Αμερικής, μετά να έρθεις να κάνεις ποπουλισμό της Ευρώπης, ποπουλισμό της Ασίας και να συγκρίνεις μετά το ποπουλισμό των διαφόρων υπήρων. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ όλων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Κυρίως ο ποπουλισμό αναπτύσσεται σαν αντίδραση στη μαζική μετανάστευση από τις μουσουλμανικές χώρες. Στην Λατινική Αμερική δεν υπήρχε αυτό. Αναπτύχθηκε με εντελώς διαφορετικούς όρους. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία εσωτερική μετανάστευση. Και αυτό το κάνει, του δίνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Επίσκεψη στην Ελλάδα πότε προβλέπεις να έρθεις?
Σκέφτομαι να έρθω το καλοκαίρι. Ναι.
Μάλιστα, εμείς πάντως, Τάκη, σε διαβάζουμε και στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο Euro Today. Όταν γράφεις εκεί διάφορα κομμάτια, έχουμε δηλαδή μία επαφή μαζί σου μέσω των κειμένων σου.
Ευχαριστώ πολύ, αν την προτείνω ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει κανείς.
Εντάξει.
Πάντα με τριόφρονο, Τάκη. Ναι.
Λοιπόν, Τάκη, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί εδώ φτάσαμε περίπου στο μισάωρο της εκπομπής, επομένως θα πρέπει να συνεχίσουμε.
Εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Χάρηκα πολύ και ελπίζω να τα πούμε το καλοκαίρι.
Και να μας στέλνεις εσύ τους ισημερινούς χαιρετισμούς και εμείς σου στέλνουμε εδώ τους αθηναϊκούς ελληνικούς χαιρετισμούς.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο δημοσιογράφος, γνωστός δημοσιογράφος Τάκης Μίχας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μένει στην δημοκρατία του Ισημερινού. Θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να ξαναπάμε στον Ισημερινό και να μιλήσουμε με έναν ομογενή επιχειρηματία του Ισημερινού.
El corazón al niño Jesús le canto, llena de gran emoción. Guabinita, guabinita de mi tierra colombiana, yo le canto al niño Dios, mi guabinita querida. Yo le canto al niño Dios, guabinita querida. Niño Jesús divino, recibe nuestra canción. Todos con alegría te cantamos, oh Señor. Esta guabina linda de mi tierra colombiana, Niño Jesús, está entre humildes cajas, en el portal está. Yo quisiera ser un ángel para así poder volar a cantarle mi guabina con un coro celestial a Jesús el rey del mundo que ha nacido allá en Belén. Yo le canto al niño Dios mi guabinita querida. Yo le canto al niño Dios, mi guabinita querida. Niño Jesús divino, recibe nuestra canción. Todos con alegría te cantamos hoy. señor, esta guabina linda de mi tierra colombiana, niño Jesús divino, que en el portal está.
Κάσε που βραδιάζεις τη μικρή τη γειτονιά, μίλιο μη χαλάσει με νοτιά και με χιονιά. Έρχεται να ράξει μαζί του έρωτα φωνιά, μια λατέρνα κούτσα κούτσα στη γωνιά. Κάθε που βραδιάζεις τη μικρή τη γειτονιά, μίλιο μη χαλάσει με νοτιά και με χιονιά. Έρχεται να ράξει μαζί του έρωτα φωνιά, μια λατέρνα κούτσα κούτσα στη γωνιά. Λικόλαλη, λικόλαλη, λατέρνα στη γωνιά. Σαν το πουλί, σαν το πουλί, θεροκοπάει η καρδιά. Και ξανανθίζει στη μαραμένη τη γειτονιά. Σε γελασμένη μες στο χειμώνα η λεμονιά. Σ' ένα δρόμο, σ' ένα στενό, μες στο σύθαμπο το γαλανό, έχουν στήσει τώρα φωλιά του παραδείσου θαρίστα πουλιά. Γλυκόλαλη, γλυκόλαλη, λατέρνα στη γωνιά. Σαν το πουλί, σαν το πουλί, τροκοπάει η καρδιά και ξανανθίζει στη μαραμένη τη γειτονιά. Γελασμένη μες στο χειμώνα η λεμονιά.
Que va ir repicando, Navidad país alegre cantando, y aquí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. De aquella viejita que tanto adoré. Madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar se celebra en las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa. Llegó una vida. Navidad que con dulce cantar se celebra en las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó una vida. trampas heladas, la noche olvida. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo?
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας» και όπως ίσως καταλάβατε είχαμε κάποιες δυσκολίες επικοινωνίας με τον Ισημερινό, αλλά τελικά τα καταφέραμε, Πέτρο.
Και θα μιλήσουμε τώρα με τον Ευάγγελο Φωτεινάτο, έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα της θάλασσας Κεφαλονίτη, ο οποίος εδώ και 30 χρόνια είναι στις θάλασσες εκεί μαζί με τα ψαράδικα ενός άλλου Έλληνα που είναι στον Παναμά, του Λιμπερόπουλου, και ψαρεύουν τα ψαράδικα αυτά τόνο.
Και μάλιστα τον πετυχαίνουμε και
κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος.
Όχι στον Ισημερινό, είναι στα νησιά, έτσι. Κύριε Φωτεινάτο, καλησπέρα από την Αθήνα. Μας ακούτε, φαντάζομαι. Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα. Σας ακούω περίφημα.
Ωραία. Είσαστε πόσο μακριά από τα νησιά Γκαλάπαγκος?
Σύνοψη.
Ναι. Από τα νησιά Γκαλάπαγκος, πόσο μακριά είσαστε?
Είναι... Ναι.
Τώρα είσαστε...
Είναι στα νησιά του Γκαλάπαγκο, ναι. Από τη σεριά του Εκουαδόρ. Είναι 600 μίλια, έχει αεροπορική επικοινωνία. Εκεί έχουμε μία πλάντα, η οποία ανήκει στο group Liber, Λιμπερόπουλος, και η βάση στα Παναμά.
Ναι, ναι. Και τώρα ψαρεύετε...
Αυτή η εταιρεία είναι πολύ σοβαρή. Έχουμε 5 ατουνάδικα, ξεκινήσαμε από το 92 με ένα, τώρα έχουμε 5 ατουνάδικα.
Δηλαδή
ψαράδικα, είναι μια πολύ μεγάλη
ψαράδικα που ψαρεύεται τόνο, έτσι.
Ψαράδικα τόνο, ναι. Τόνο. Είναι βαπόρια που ψαρεύουν 1500-1200 τόνους, σε τόνο. Και ο κ. Λιμπερόπουλος έκανε μια πλάντα εδώ στο Εκουαδόρ, κάναμε.
Και είσαστε υπεύθυνος εσείς.
Και προσεσάρει το πεσκάδο. Κοιτάξτε, είμαι στα βαπόρια. Η πλάντα είναι άλλος. Υπάρχει καταχωρισμός εργασίας. Ο κ. Λιμπερόπουλος έχει 3 γιους. Έχει τον Φώτη, τον Πάνο και τον...
Τέλος πάντων.
Έχει καμπιάνει μια κόρη, συγγνώμη.
Και πέστε μας για τη ζωή σας, για το πώς ήρθατε εσείς.
Ο καθένας έχει ένα τμήμα, ναι.
Για σας θέλουμε
εγώ
να ακούσουμε.
Εγώ πώς ξεκίνησα. Ναι. Εγώ έβγαλα Τσιβιτανίδιο μικρός, 16,5 ετών, εσύ όρφανο. Δούλεψα σκληρά. Μετά δούλεψα με τον κύριο Κανελόπλο τα αυτοκίνητα που τρέγανε σπίτσες. Εκεί γνώρισα ένα αρχιμηχανικό καμέλια Ωραβεζή του Βεργοτή. Με πήρε στα βαπόρια, πήγαμε περίφημα. δούλεψα με τον κύριο Τζανετά του Endeavor Company. Δεν ξέρω τώρα.
Τζανετάτο, ο κεφαλαρίτη που είναι στο Παναμά.
Είναι ένα αυτό που είναι πολύ μεγάλο εδώ. Στον Παναμά είναι και ο Τζανετάτο στην Ελλάδα που είναι Endeavor Company και έχει βαπόρια. Δούλεψα μαζί του 10 χρόνια. Εκεί με τηλεφώνησε ένα Αμερικάνο να του λύσει ένα πρόβλημα σε ένα βαπόρι που έκαιγε σιμονιάλε. Κονεκτάρισαν το βαπόρι στο Πόρτο Καβέλιο. Τερμινώ το πρόβλημα. Πήρε μαζί του στην Αμερική. Μου είπε ότι να κλείσω τα μάτια μου, δεν θα πήγεις. Είναι Colonial Oil, ένας μόστρος, τσιγκομίνι μιλιώνες φοράνιος. Σε είπα περίφημα, κοπράμος, κορεντασιέτε μπάρκος.
Όχι ισπανικά, όχι ισπανικά. Ελληνικά,
δεν καταλαβαίνουμε.
Α, μάλιστα, συγγνώμη, συνήθεια εδώ τώρα, λοιπόν. Κάναμε 47 βαπόρια σε 7-8 χρόνια. Ζητήσαμε να φτιάξουμε άλλα 50 στην Κίνα, αλλά εκεί έγινε ο πόλεμος του 90 στο Ιράκ και άλλαξε γνώμη, αγόρασε πλατφόρμες, στην Νορβηγία τη στείλαμε, είχαμε ένα πρόβλημα στην Νορβηγία, έκλεισε η εταιρεία και πήγαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο που ήταν πρώτο αξιονίστα στη Endeavor στον Παναμά. Πήγαμε περίφημα, είχε ένα βαπόρι, το επισκέβασα. Σήμερα έχουμε 5 το 92. Γνώρισα τον κύριο Λιμπερόπουλο, τον ήξερα παλιά, αλλά κονεκτάραμε το 92, έμεινα μαζί του. Πέρασα πολύ ωραία, ήταν σαν να έχω φαμίλια. Του γιους ήταν μικρή τότε 20 χρόνια, αλλά είναι τσικουέντα. Ναι, οικογένεια, πολύ καλά. Πολύ καλός άνθρωπος.
Και εγκατασταθήκατε στον σημερινό μετά.
Έχουν παλάβρα. Μάλιστα, στον Παναμά, πέρο. Τα ψάρια ήταν στο Εκουαδόρ και έφερα τα βαπόρια στο Εκουαδόρ και ψαρέψανε και πήγανε περίφημα. Τα κάναμε 5 από ένα τουνάδικο, κάθε ένα κοστίζει 25 εκατομμύρια. Άρα η ψαρία είναι δύσκολη, αλλά παλεύουμε. Είμαστε ανθρώποι της δουλειάς.
Και η βάση σας πού είναι?
Να βοηθήσει στην Ελλάδα και οι καινούργοι νέοι να είναι και αυτοί των αβαχαδόροι να δουλέψουν, να είναι δουλευτάρες.
Γιατί
πήγαινα στην Ελλάδα και στεναχωριόμουν, έβλεπα ότι ο κόσμος δεν δούλευε, δεν πήγαινε καλά. Και στεναχωριόμασταν όλοι, γιατί ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει μείνει Έλληνας 100%. Λοιπόν, τώρα είμαι στο Εκουαδόρ, αλλά είδα καλά, παχώς υπάγονται στον Εκουαδόρ. Και παίρνω για ένα βαπόρι με πρόβλημα, για να μην έρθει τρεις μέρες καθυστέρηση.
Πήγατε να το φτιάξετε εσείς, πήγατε εκεί να το φτιάξετε.
Ναι, το φτιάξαμε σωστά. Με μια λάντζα που έρα 80 μίλια, ένα γιατ ράπιδο. Το φτιάξαμε, έφυγε το βαπόρι. Τελείωσα χτες το βράδυ. Σήμερα είναι στο ξενοδοχείο, ξεκουράζουμε σήμερα για να δω τα υπόλοιπα πέντινγκ που έχουμε και να γυρίσω στο Εκουαδόρ στη Μάντζα. Εκεί ο πρόξενό μας ο κ. Εμμανουηλίδης είναι πολύ καλό παιδί.
Μα με τον πρόξενο τον Εμμανουηλίδη, τον επιχειρηματία, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, αλλά τα τηλέφωνά του δεν πιάσουν. Θα προσπαθήσουμε πάλι.
Ναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος, με εξυπηρέτησε με το διαβατήριο που είχα χάσει, μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πολύ καλός άνθρωπος.
Έχετε ακόμη ελληνικό διαβατήριο?
Και, δόξα τω Θεώ.
Έχετε ελληνικό διαβατήριο ακόμη?
Δεν τα αλλάζω. Με αυτό θα πεθάνω, δεν τα αλλάζω το διαβατήριο.
Από το 92, από το 92 στο Εκουαδόρ.
Πόσο ετών είστε τώρα, κύριε Φωτεινάτε? Πόσο ετών είστε?
Ορίστε.
Πόσο ετών είστε τώρα, λέω?
Είμαι 71 ετών. 71 ετών.
Να τα κατοστήσετε, αλλά να τα κατοστήσετε.
Ακόμα σαν να είμαι χόβενος. Ευχαριστώ. Είμαι υγιής, δεν έχω προβλήματα.
Ξέρετε, κύριε Φωτεινάτε.
Με τους άνθρωπους που δουλεύω, τον κύριο Λιμπερόπουλο, είναι υπέροχος άνθρωπος.
Αυτό που είπατε, ότι χάλασε το πλοίο και αντί να έρθει το πλοίο, πήγα εγώ και το έφτιαξα, αυτό δείχνει τη μοναδική ικανότητα των Ελλήνων στην ναυτιλία και στην ναυπηγοεπισκευή.
Έχετε δίκιο. Αν ήταν άλλοι θα το φέρνανε με ρεμουλκά. Ένα άλλο έσπασε. Βάλαμε τον πρώτο μηχανικό και κόλλησε μαλνέρας για να έρθει με την πόπα. Όχι με την πλώρη, με την πρίμνη μπήκε μέσα το βαπόρι.
Ταξίδευε με την πρίμνη, μάλιστα.
1500 χιλιόμετρα. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε την νοοτροπία που είχαμε οι Έλληνες, αυτοί που φτιάξανε το στόλο τον ελληνικό. Γιατί νομίζω οι καινούργοι μακάρι να έχουν την ίδια νοοτροπία. δεν είναι εύκολη. Δόξα τω Θεώ, κάναμε λεφτουδάκια εκεί. Η εταιρεία είναι πολύ μεγάλη τώρα, πάρα πολύ μεγάλη. Όπως είναι και ο κύριος Δανιθάτος στον Παναμά. Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι η πιο μεγάλη.
Κύριε Φωτεινάτε, πότε ήρθατε, τελευταία φορά στην Ελλάδα, πότε ήρθατε?
Τελευταία φορά στην Ελλάδα ήρθα προ τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, γιατί είχα χάσει το διαβατήριο για να κάνω καινούριο, το έκανα. Και θα ξαναπάω τώρα σε 25 μέρες, γιατί μου δώσαν ένα προσωρινό, ένα χρόνο. Και ταξιδεύω με αυτό, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή κοινότητα, το διαβατήριο είναι σταθερό. Αν και δεν Παναμά είναι σταθερό, δεν το έβγαλα.
Δεν μπορούσα...
Έβγαλα μόνο ρεσιντένσια στο Εκουαδόρ.
Δεν μπορούσατε να έχετε το διαβατήριο από το σημερινό? Πρέπει να έρθετε Ελλάδα για να πάρετε καινούργιο διαβατήριο. Δεν μπορείτε να το πάρετε από εκεί, από τον σημερινό, από την ελληνική πρεσβεία, ξέρω εγώ.
Ο κύριος Εμμανουηλίδης, ναι, να σας πω, ο κύριος Εμμανουηλίδης είναι πρόξενος, δεν δίνει διαβατήριο. Στη Λίμα που είχα πάει μια φορά, με εξυπηρετήσανε. Μετά είδα τον πρόξενο εκεί και έλεγε 6 μήνες. 6 μήνες δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς.
Έξι μήνες για να σας δώσουν καινούργιο διαβατήριο, εννοείται.
Μάλιστα, αυτό είναι λίγο... δεν είναι ευχάριστο καθόλου.
Πάντως, κύριε Φωτεινάτε...
Οι Μεξικάνοι όλοι πάνε τα παίρνουν γρήγορα, μάλιστα.
Πάντως, κύριε Φωτεινάτε, συγχαρητήρια και μπράβο σας για την ελληνικότητά σας και για τις ικανότητές σας και για το ότι είσαστε πιο Έλληνας και από πολλούς άλλους που μένουν εδώ.
Εντάξει, ο άνθρωπος...
Οι Ιταλοί έχουμε άλλη νοοτροπία. Έχουμε άλλη νοοτροπία, οι Ιταλοί. Μακάρι και οι καινούργοι να είναι το ίδιο, παρόλη τη δυσκολία. Τροπάσανε μασάχια ενωμένο, ως προφαβόρ. Και έγιος είναι και τραβαχάρ,
όπως τα βαθάμε. Ελληνικά, ελληνικά, ελληνικά.
Ξεφεύγεται.
Α, μάλιστα,
ξεφεύγεται και μιλάτε σπανιόλικα.
Ναι. Θέλω να πω και μακάρι και η καινούργια γενιά στην Ελλάδα να δουλέψει όπως δουλέψαμε εμείς.
Οικογένεια έχετε?
Το οποίο δουλεύει προκόβει.
Οικογένεια έχετε?
Η οικογένειά μου, η κυρία μου πέθανε από την καρδιά. Έχω 2 παιδιά τα οποία είναι πολύ καλά παιδιά, είναι αποκατασημένα. Το... Αλλά τι να τους κάνω.
Πού είναι αυτά, πού είναι τα παιδιά σας?
Η κόρη μου παντρεύτηκε ένα... ήταν στον Παναμά μαζί μου, αλλά παντρεύτηκε ένα Κωνσταρικένιο, γιατί η μητέρα του ήταν από την Κωνσταρίκα. Την είχα γνωρίσει παλιά που υπαξίδευα εκεί. Πολύ καλή κοπέλα. Αλλά πέθανε προ 4-5 χρόνια. Λοιπόν, έχω ένα γιο που είναι καλό παιδί. Είμαι περήφανος. Είναι Έλληνες.
Πού ζουν, πού ζουν?
Πάνε καμιά φορά στην Ελλάδα.
Πού ζει, στην Κωνσταρίκα?
Αυτοί ζουν στην Κωνσταρίκα τώρα, μάλιστα.
Και
είναι παντρεμένοι. Ήταν μαζί μου ο γιος μου. Αλλά μου λέει, μπαμπά, εσύ δουλεύεις 18 ώρες την ημέρα, εγώ πρέπει να κοιτάξω τα παιδιά μου πιο πολύ από ό,τι μας κοίταξες. Έχεις δίκιο, του είπα, πήγαινε, κοίταξε τα γονάκια που έχω, είναι πολύ χαριτωμένα, αλλά αν δεν μάθουν ελληνικά δεν σας δίνω $1 εγώ. Πώς το λέμε, δεν τους αφήσω. Άμα δεν γίνουν Έλληνες.
Κληρονομία.
Και αρχίζουν και με χαιρετάνε τα εικόνια ελληνικά. Παππούλοι θέλουμε χαλβιλίκι, παππούλοι Ελλαδό.
Έτσι, έτσι.
Ναι, είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος, τα παιδιά του, τα μεγάλωσε και η κυρία του είναι Αδωνιά Δήμητρα, υπέροχη κυρία. Τα μεγάλωσε να μάθουν ελληνικά και μαζί μου μάθανε περισσότερο.
Πήγανε σε ελληνικό σχολείο ή όχι? Πήγανε σε ελληνικό σχολείο.
Ελληνικό σχολείο στον Παναμά πήγανε και πάνε και στην Ελλάδα. Ταξιδεύουν πάνε. Τους αρέσει η Ελλάδα.
Να ρωτήσω.
Τα εγγόνια ακόμα πάνε στην Ελλάδα.
Κύριε Φωτεινάτε, στα πλοία, στα ψαράδικα, υπάρχουν άλλοι Έλληνες εκτός από εσάς?
Κοιτάξτε, οι Έλληνες καπεντανοί είναι πολύ καλοί. Και εγώ δεν ξέρω πώς δεν μπήκανε να ψαρέψουν τόνο σε αυτή την περιοχή. Αυτή εγώ την ανακάλυψα εδώ στο Εκουαδόρ. Έφερα το πρώτο βαπόρι εδώ και από εδώ από το Εκουαδόρ κάναμε 5. Είχε πολλά ψάρια.
Εσείς,
τώρα έχουν πέσει λίγο γιατί ήταν πολύ. Μάθανε από εμάς.
Εσείς πρωτοφέρατε ψαράδικα για τόνο έξω από τον Ισημερινό?
Στο Εκουαδόρ, μάλιστα. Από τον Παναμά που ήταν η βάση έφερα ένα εδώ γιατί έψαχνα που έχει πιο πολλά ψάρια. Είχαμε κάποια κρίση. Και ο κύριος Δημπερόπουλος εκτός από αυτά έχει πολλά βαποριά. Έχει 70 γαριδάδικα, έχει όλες τις πισίνες γαρίδες στον Παναμά, έχει λιμάνι πρόπιο, Ιντερνασιονάλ, το Βαγκαμόντε.
Άρα
έχει
λοιπόν...
Έχει γίνει ένας μόσος.
Το,
και
το,
έχει το, 85 χρονών και δεν σταματάει. Έξι ώρα πάει τη δουλειά, 5 η ώρα σηκώνεται.
Το ψάρεμα λοιπόν...
Είμαστε και λίγο άρρωστοι με τη δουλειά.
Το ψάρεμα στη Λατινική ναι. Αμερική είναι ελληνική υπόθεση δηλαδή.
Εντάξει, Τάκη.
Κοιτάξτε, έχουν μπει τώρα και οι Ισπανιόλοι. Έχουν έρθει και οι Ισπανιόλοι, έχουμε κομπετένσια, αλλά είμαστε προτεργάτες εδώ στο Εκουαδόρ. Μάλιστα. Από τους προτεργάτες στο Εκουαδόρ. Γιατί έβλεπα ένα καπιτάνο που ψάρευε εδώ σε μια εταιρεία ντόπια και έβγαινε γρήγορα στον Παναμά. Βγήκε στον Παναμά. Από εκεί ξεκίνησε και ήρθα εδώ, φέραν τα βαπόρια εδώ, δόξα τω Θεώ. Βγήκανε πολλά χρήματα εδώ γιατί είχε τόνο. Και πάντα είχα την περιέργεια πώς οι καπετανοί οι Έλληνες δεν μπήκανε στα ψαράδικα. Εδώ ένας Αμερικάνος καπετάνος, ο Εκουατοριάνος, κάνει ταξίδι και κερδίζει 100.000 δολάρια, 80.000 δολάρια.
Λοιπόν,
εγώ
ήθελα
να πάω στην Ελλάδα να κάνω προπαγάνδα. Βέβαια. Ο καπετάνιος είναι σαν να είναι, παίρνει 100 δολάρια τον τόνο στις 1.500 τόνους και έχει γεμίσει στις 20 ημέρες, βάλτε εσείς να δείτε πόσα λεφτά πήρε.
Για κάθε ταξίδι λέει φτάνουν 100.000 δολάρια οι καπετανέοι.
Εξαρτάται πιο πολλά. Όταν είναι 1.500 τόνους και το γεμίσει σε ένα μήνα που το έχουν κάνει αυτά τα ταξίδια, έπαιρνε 150.000 δολάρια. Εγώ... Ενώ οι ναύτες και οι άλλοι πληρώνονται πιο λίγο, πιο λίγο, αλλά ο πρώτος μηχανικός 30 δολάρια τον τόνο, έπαιρνε 45.000 δολάρια και δεν είναι πρώτη μηχανική αυτή σαν τους Έλληνες καλούς. Αλλά οι Έλληνες καλοί, πολλοί δεν ξενιτεύονται. Εγώ έφερα δύο Έλληνες εδώ, δεν ξενιτευτήκανε, δεν γυρίζουν πίσω. Εγώ έμεινα γιατί για τα παιδιά μου παντρευτήκαν στην Κωσταρίκα, είναι δίπλα, τους βλέπω, έρχονται στον Παναμά, ήταν μαζί μου προ ημερών και είναι διαφορετικά. Αλλά η περιέργεια πάντα η δική μου ήταν πώς οι καπετανέοι, οι Έλληνες δεν μπήκαν να ψαρέψουν στα τονάδικα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ απορώ. Απορώ πράγματι.
Είναι μεγάλη απορία, γιατί είναι πολύ καλοί καπετανέοι και νέοι καπετανέοι πάνε στα παρτιγά, πάνε εκεί. Αλλά
θάλασσες...
ήταν ένα μεγάλο λάθος ναι. Και κάποιος μηνύστρος πεσκερίας στην Ελλάδα ή στην αυτιλία ή αυτά έπαιρνε να το έχουν ανακαλύψει όπως ανακάλυψα εγώ εδώ. Εγώ γύρισα στην Ελλάδα, είπα 2-3, αλλά αυτοί μου λένε δεν ξέρουν που είναι τα ψάρια. Πήγαιναν 1-2 ταξίδια, μαθαίνανε πώς λαργάρουν τα δίκτυα, πώς το είναι, γιατί όλοι οι άλλοι που είναι μέσα ξέρουν και βγάζανε λεφτά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, χάσαμε την ευκαιρία αυτή για τους Έλληνες. Γιατί τώρα έχουν βγει οι ντόπιοι εδώ και μαθαίνουν και γίνονται πλούσιοι γρήγορα οι καπετανοί.
Ποτέ δεν είναι αργά πάντως. Όταν θα έρθετε πάντως στην Ελλάδα ταξίδι, επίσκεψη, θα πάμε στην Ένωση των Ελλήνων Καπετανέων να ρωτήσουμε για ποιο λόγο δεν είναι ανοίξει το δρόμο να πάνε περισσότεροι καπετάνοι σαν ψαράδικα.
Έχετε δίκιο. Περάστε μου τα τηλέφωνα σας μεσαχήτω ή αυτό που με παίρνετε τώρα μπορεί να το αφήσω σημειώσω να σας πάρω.
Βεβαίως. Πότε θα έρθετε στην Ελλάδα?
Κάτι που έμεινε πίσω. Είναι τρομερό.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
Τουλάχιστον οι νέοι, ένας νέος καπετάνιος. Ορίστε.
Το αντιλαμβάνομαι ότι για ένα νέο καπετάνιο είναι η καλύτερη λύση.
Ναι.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Κύριε Φωτεινάτε, υπάρχουν άλλοι Έλληνες τώρα εκεί πέρα που είστε εσείς? Έχετε γνωρίσει πέρα από τα άτομα της εταιρείας σας εννοώ? Υπάρχουν άλλοι? Έχετε έρθει σε επαφή? Όχι στην εταιρεία, σε άλλες. Ναι, ναι, σε άλλες εταιρείες λέω. Σε άλλους, εκεί στην περιοχή, ξέρω εγώ.
Ναυτιλιακός, κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ απασχολημένος με την εργασία μου.
Okay.
Κοίταζα τις μηχανές, αλλαξομηχανές. Εκεί δεν ανήστηκα, δεν είχα χρόνο να κάνω γνωριμίες. Στις γιορτές 25 Μαρτίου που έρχονται και είναι στις καπετανίες δεν έχω γνωρίσει πολλούς. Ένα γιόδε μου, γιατί και η ηλικία μου δεν είναι πολλές γνωριμίες. Οι Αργούνους νέους Έλληνες, τον είδα, είναι πιλότος στο κανάλι, ένα σαρίτας, είναι γιος Έλληνα. Εγώ τον είχα στην Αμερική που είχαμε πρώτα με την Κολόνια. Έγινε πιλότος όταν κλείσαμε την Κολόνια. Δεν έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
Μάλιστα.
Έχει Έλληνες σε ηλικία. Και η γη των κυρίων αυτών σπουδάζουν σε άλλο τομέα.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο κονοσίδο το θέμα.
Ναι, ναι.
Δεν το βλέπουν πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ένας καπετάνης πρώτος μηχανικός κάνει πολλά χρήματα.
Κύριε Φωτεινάτε,
δεν είναι η ποιότητά του από τους Έλληνες. Μάλιστα.
Κύριε Φωτεινάτε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα και μας μιλήσατε για τη δικιά σας τη ζωή, τις εμπειρίες σας και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πέτρο.
Ναι, κύριε Φωτεινάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας και που έτσι μια ελληνική φωνή από τα ψαράδικα του Ισημερινού προς τα νησιά Γκαλαπάγκος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και αυτή είπα... Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτή η μικρή παρένθεση με Ελλάδα μου άρεσε πάρα πολύ.
Καλά ταξίδια, και, καλά ταξίδια και καλές ψαριές να έχετε.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Φωτεινάτος, είναι υπεύθυνος αλευτικού στόλου στον Ισημερινό, στη Λατινική Αμερική. Μας μίλησε για αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, αλλά δυστυχώς η εκπομπή βαδίζει προς το τέλος της. Η παγκόσμια φωνή μας από την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Μαρία Ρεμπούτσικα που ήταν στη μουσική επιμέλεια, από τον Πέτρο δίπλα που ήταν δίπλα μας
και δίπλα στο δίπλα ο Δημήτρης Σοκοντογιάννης. Και Δημήτρη, να πούμε και μια καληνύχτα στους Έλληνες της Ασίας που τώρα ήδη κοιμούνται αρκετοί στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, και καλημέρα στους Έλληνες της Αμερικής.
Γεια σας από εμάς, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.